Na ką, mylimieji, einam prie Orantijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti kokią pastraipą nagrinėjimui, siūlykit.
904 mišrės rasės.
904. 94 puslapis mišrės rasės.
Gerai, tada aš skaitau. Pasiekus istorinių laikų aušrą, visoje Eurazijoje, šiaurinėje Afrikoje ir Ramiojo vandenyno salose gyveno sumaišytos žmonijos rasės. Šiandieninės rasės yra kilusios iš Urantijos 5 pagrindinių žmogiškųjų rasių palikuonių daugiakarčio susimaišymo. Kad mes esam susimaišę, tai iš tikrųjų, tai mes patys matom, kaip kada dar buvo sąjunga, tai žmonės maišė kažkiek ten išeidavo į vyrai į tarybinę armiją, tai dar kokia atsiveža ten iš Azijos moterį ir ten atvirkščiai kažkaip daugiau tarp šitų, o dabar jau iš tikrųjų taip žmonės išsklido po visą pasaulį, kad tos rasės toliau maišos ir sėkmingai maišo ir dirbtiniu būdu, ir tada, kada žmonės vienas kitam labai patinka. Ir kada daro tos iškasinėjimus, iš tikrųjų randa tokių griaučių ir tokio dydžio, kad jos yra tiek ryškiai. Tie buvę žmonės ant tiek labai didesnė, negu mes esam savo augiu ir savo kaukolį. Bet kažkodėl dabartiniams tiems istorikams, kurie skūrė visą tą iš nežinojimo ar iš noro pasipuikuoti, kad jie yra didžiuliai istorikai, iš tikrųjų viską nuslėpia, viską uždaro. Aš nežinau, ar čia yra tų satanistinių jėgų, kurios yra valdžioj. Ar čia yra iš tikrųjų tos puikybės tų žmonių, kurie valdo tą dabartinį mūsų netikrą mokslą, kuris yra iš tikrųjų paremtas, nu, dažniausiai tų žmonių susigalvotais kokiais nors užrašytais ir ten kažkokiais tai faktais duomenim, paskui manipuliuoja istorijos vadovėlis, geografijos, ir kitur, ir mums atsakoja tokius dalykus, bet kada iškasa iš tikrųjų didžiulius kriaučius, juos slepia ir tik tai ta vadinama šiandien alternatyvus tie istorininkai kažką daugiau papasakoja ir ne tik tai, kad nu, mūsų veidai ir kūnai, bet ir nu ir kaip žmonės gyveno, iš tikrųjų niekas netitinka, ką mums šiandien moko. Mokyklose, o dabar tikriausiai iš vis ten net neįsivaizduoju, ką moko būtų. Įdomu pažiūrėti, kokį vadovėlį. Palyginti tai, ką aš mokiausi, ką moko, tai gal tiek.
Ačiū. Aš visą laiką sakau, kad rasių maišymasis, jisai buvo per ankstyvas. Juk kurėjas atskyrė rasės net veido brožais ir spalva, kad jos nesimaišytų, o liktų atskiros rasės, kol bus dvasinis nušvitimas, kol bus padėtas dvasinis pamatas. Tai tada ateina jau šviesos supratimas. Ir tada yra jau bendradarbiavimas apvaizdė. Ir apvaizdė, suvokdama daug daugiau negu žmogus, būdamas tame pačiame rasinėme sukūryje. Jis negali pažvelgti iš aukščiau, iš viršaus. Bet dvasinis atsiverimas leidžia jam turėti gilesnį įžvalgą ir pajausti energinius virpesius, ką apvaizda suveda. Ir kita vertus, pats principas yra jau dvasinis, kurti gyvenimą visumos gerovai. Štai tik tai tokia yra rasių jau susiliejimo ateities perspektyva patikima, nes ji vis tiek formuojama ant dvasinio pamato. Dabartinė rasinė tokia vinegreto sumaišymo nuostata, tai yra tiesiog jovalas. Ir tada atsiranda kultūriniai skirtumai, religiniai skirtumai, temperamento skirtumai. O jie akimirkos tarpsnyje buvo nuslopinti aistros pagautos tam tikrom aplinkybėm, tam tikroj vietoj. Ir tada kančia būna visą laiką. Vyksta skirybos, vyksta, žodžiu, šeimos tragedijos. Ir rasiniu mastu tai vyksta. Kita vertus, valdžia ir nesidomi tokiais dalykais. Nes jie neturėjo irgi paruošimo, kad suprastų, kas yra evoliucija. Šito niekas nemoko. Jeigu jūs dabar pažvelgsite į tuos dabartinius filosofus, tai jie nerodo kelio visuomeniai, vedliams, ta prasme valdžiai, kuri turi žvelgti tiek gamtos moksluose, tiek ekonomikoje. Nėra filosofų, kurie, sakykime, imtų vadinamąją, gal čia ir nevadinamoje, čia vat, gal mano bus pirmą kartą panaudota, turi būti taikomoji filosofija. Ne teorinė filosofija, bet taikomoji, kas yra įgyvendinama realiame gyvenime dabartinėje kartoje. Tai štai tokių filosofų nėra. Yra ten visokiausių išmąstymų pseudointelektualių. Kaip kas turi pinigų, kaip galima ten prasigyventi, kaip ten milijoną uždirbti. Ir tos knygos yra kepamos kaip blynai, vardan savo puikybės patenkinimo tie, kurie rašo. Tai va, iš esmės filosofijos nėra, nėra vedlių, religija irgi neparodo to kelio, nes ji pati bijo. A, čia mokslas, o čia religija. Viskas yra tiek, kad mokslas į religiją žiūri kaip į svaičiančius, visiškai praradusių supratimą, kas yra tikrovė. O religiniai vedliai irgi žiūri į mokslininkus kaip trumpažiūrius, nesupranta, neigia Dievą ir į ko vertas tas mokslas. Tai vat, ir taip eina kiekvienas į priešingą pusę ir žiūri, reiškia, kaip du skirtingi žirgai įkinkyti į vieną vežimą, bet niekada nebuvę drauge. Tai jie tempia kiekvienas į savo pusę, jie negali tiesiai vežimo tempti. Jie trukdo vienas kitam. Tai tada ir mokslo nebelieka kaip tokio. O dar, kai valdžia sugriauna, net ir tyrinėjimus, fundamentalius tyrinėjimus, kurie Tarybų sąjungos laikais kaip buvo, jie dabar yra sugriauti visi. Viskas, institutai, kiek buvo, ekonomikos ten, įvairiausia, reiškia, chemijos, puslaidininkių, fizikos, matematikos, viskas sugriuvė. Kiek buvo po kropelytę sukrauta resursų išleista, ruošiant tos mokslininkus, jie tapo nebereikalingi. Tai va, žodžiu, tada ir mokslas pradeda tarnauti ideologijai. O ten, kur ideologija nusveria, ten argumentam vietos nebėra. Yra padlaižystė, vardan savųjų interesų patenkinimo ar pasiekimo. Dėl to tada ir atsiranda istorija, kuri nieko neturi bendro su istorija, archeologija, kuri neturi nieko bendro su archeologija. Čia problema irgi, nes tos alternatyvios kažkokios tai informacijos valstybė, ji niekada nepristiks resursų ir ji gali viską nukreipti, pajungdama ideologijai. Tuo tarpu alternatyvus, koks bebūtų žingsnis, jis niekada neturės tokių finansinių fondų, kad galėtų finansuoti. Ir kita vertus, valstybė pasako, o šito negalima nieko daryti. Kasinėti, tyrinėti. Turi būti licencija, turi būti ant kažkokių tai kiti pažymėjimai, kuriuos duoda ta pati valstybė. Tai jeigu jinai jau junta, kad čia yra pavojus jų sistemai, jie tiesiog neduos tų licencijų ir tada jau nelegalus koks nors darbas bus, o tada jau galima gaudyti bausti ir žodžiu, rizikuoti norinčių bus vis mažiau. Tai va, perspektyva yra vis tiek šviesinimas, dvasinimas, mąstymo, išplėtimas, giluminio mąstymo. Visi kiti keliai veda į aklavietę. Tiek pat rasinis susimaišymas, tiek pat falsifikatai visi įvairių įvykusių įvykių. Viskas veda į aklavietę. Aišku, toje aklavietėje bus aštresni konfliktai. Ir tie konfliktai tada bus su žiauresniam ir priemonėm slopinami ir pasekmės bus liūdnesnės. Bet svarbiausia, kad labiausia nukentės vaikai. Jų mąstymas bus to pat mažens robotizuojamas. Nes ateis tokie mokytojai, jau būdami robotizuoti. Pat iš tokios visuomenės išvesti tiesiog degraduojančio ir vis giliau į tamsą grimstančio proto, nu, dvasinė mokytojai jau bus beveik neįmanoma. Tik su kūrėjai viskas. Taip, kas norėtų dar tęsti, prašau.
Aš galiu pratęsti. Žodžiu, kiekvienai iš urantijos rasių buvo būdingas tam tikros, kiekvienai iš urantijos rasių buvo būdingos tam tikros išskiriančios fizinės savybės. Adomitai ir nuoditai buvo pailgaveidžiai, antonitai buvo plačiaveidžiai. Sangikų rasės buvo apskrita veidės. Geltonieji ir mėlynieji žmonės turėjo polinkį į plačią veidiškumą. Mėlynosios rasės, kada susimaišė su andonitų rūšimis, tapo aiškiai plačia veidėmis. Antriniai sangikai buvo nuo apskrita veidžių ir pailga veidžių. Nu, tokia pastraipa. Truputėlį pratęsiu gal. Nors šitie kaukolės matmenys yra naudingi iššifruojant rasinę kilmę, bet griaučiai, kaip visuma, yra nepalyginamai patikimesni. Ankstyvajame urantijos rasių vystymose etape iš pradžių buvo 5 skirtingi skeleto struktūros tipai. Andolinis, urantijos aborigenų, pirminių sangikų, raudonasis, geltonasis ir mėlynasis, antrinių sangikų oranžinis, žalesis ir indigo, nuoditų, dalamatijiečių palikuonys ir adomitų violetinės rasės. Kada šitos 5 didžiosios rasės grupės plačiai maišėsi, tada nulatinis susimaišymas turėjo polinkį užtemdyti andonitų tipą sangikų paveldėjimo dominavimu. Nu, linksmos tokios pastraipos.
Kaip kapinėse.
Nu, jo linksmas pastraipas. Nu ką čia gali daug pasakyti apie tai? Nu, buvo skirtingos kaukulės, buvo skirtingi kaulai. Vieni maišėsi taip, kiti maišėsi kitaip ir gavosi kaip tos tokie Algimanto jovalas. Nu. Bet Urantijos knygos apreiškėjai, autoriai tiesiog nori mums paaiškinti ir išdėstyti, kad buvo andolinis, tai yra buvo aborigenai, tai buvo tie pirmieji patys žmonės, toliau buvo rasės, tai oranžinės, geltonos, mėlynos, žalios, indigo ir taip toliau. Nodidų rasė, galamatiečių palikuonys ir adomitai. Tai buvo tokie penkios pagrindinės, sakysim, grupės. Penkios pagrindinės grupės rasių, kurios buvo šioje planetoje. Tai va, ir kada jos visos plačiai maišėsi, tada nuotinis susimaišymas temdė andonitų tipą. Andoninį tipą, tai yra tą patį pirmykštį tipą. Na ir natūralu, kad sakysim, viskas linko į tą sangikų paveldėjimo dominavimą, tai yra rasių paveldėjimo dominavimą. Dėl to, kad vis tiek evoliucija planetoje vyksta ir, sakysim, tas pirminis, tas andoninis, andono ir fontos palikuonių tipas, aišku, nyko po truputėlį, buvo toliau rasės ir toliau buvo toliau nuodytai ir atomitai. Žodžiu, Adomas savo misijos kaip ir nepabaigė, dėl to nebuvo tiek daug adomitų, jo vaikų, sūnų ir dukrų. Todėl viskas vėlgi linko atgal į tas rases. Toks mano supratimas. Nes turbūt dominuojantis tipo žmogaus ir buvo tos rasės daugiau. Tai va.
Tai va, taip ačiū tam. Iš tikrųjų, tai, kad jos maišėsi, tai yra dar viena bėda be dvasinio pamato. Bet kita bėda tai, kad buvo geriausios rasės, tai ir sunaikinamasgi. Raudonoji rasė, kuri buvo pati jau geriausia, imliausia ir dvasiniai šviesai, buvo visai išnaikinta. Ji artimiausia, ką dabar turi, jau palikuonis, bet tai yra ne tos rasės, tik artimiausia išraiška. Tai būtų eskimai. Eskimai, kurie ten Aliaskoje gyvena, kurie ten tolimose rytuose, Rusijoje. Tai va, šita prasme, išnaikinimas geriausių palikuonių. Mėlynoji, o raudonosios rasės buvo antroji toji rasė iš pirminių rasių, iš sangikų. Ji taip pat buvo išnaikinta. Tai praktiškai pirminių beliko geltonoji, va dėl to ir kinai arba japonai savo kultūra, savo rasiškumu išlieka kaip monolitas. Niekas negali į juos įsilieti. Visuomet liks svetimkūniai. Niekada jų nepriims kitų. Ar Koreją paimkit. Viskas taip ir išliks kaip siena neįsileidžianti svetimkūnių. O kiti ir maišosi tam likusiam jovalė tarpusavyje, kur jau yra arabai, juk yra, tai ten sakytum, nėra tai rasė rudoji. Jinai per daugybė va šitų susimaišymų. Tai išėjo va tokia įrodumą daugiau. Bet tai neatskira rasė. Čia jau yra, kaip sako, tų susimaišymų ir persimaišymų šalutinis produktas. Lygiai tas pats ir baltoji rasė. Tai yra susimaišymų šalutinis produktas. Taip kad čia Arijai čia kaip kėlė, žinai, ten Hitlerį savo ten tą ideologiją. Tai jau čia yra šalutinis susimaišymų produktas, ta baltoji rasė. Nors ir turi didesnę dalį iš tos adominės rasės, pelėtinės rasės. Didesnį turėjo mėlynoji rasė, bet jį paskiau visiškai išnyko. O mes jau turim tik tai priemaišų priemaišas iš adominės rasės, saltoji rasės. O dabartiniais laikais, tai tas pasaulis jau apskritai be jokios tvarkos maišomas specialiai su ta visokia genderologija, visokia ten tolerancija ir taip toliau, žinai. Viskas iškeliama jau indigo rasė, juodoji rasė, iškeliama į tą viršūnę. Net ir baltuosius nusmugdant, kai baltoji rasė yra, nu, sakykime, jau tiek. Intelektuali prasme pranoksta net geltonąją rasę. Geltonoji rasė idėjų atžvilgių negali išmastyti. Jie gali labai gerai įgyvendinti tas idėjas. Ir taip pat save apginti. Bet šiuo atžvilgiu tai čia hegemonas yra Kinija, kadangi turi tokią masę gyventojų. Tai čia daugiau per tą skaičių jinai yra save ginanti. Bet dabar, kada ji sugebėjo pasinaudoti tom technologijom, kurias atvežė amerikonai dėl savo pelno siekdami išnaudoti kinus ir savo milijardo susikrauti, na tai va, dabar jie be jokių skrubulų pavogė visas tas technologijas ir patys plagijuoja įvairiausias idėjas iš pasaulio ir daugina jas. Tai va, čia yra jau vėl supriešinimas tos ekonomikos, kuri tariamai vakaruose laikosi visokių autorinių teisių ir kinų, kuris pjauna visą tai. Bet per tą masę ir dabartinių technologijų jau pajungimą, nes jie tie krapštukai geltonoji rasė. Tai va, jos dabar jau taip paprastai nurungti. Nu, nebeįmanoma. Ir vėl tada šitą aklavitį toliau tik gilės ir išeiti galima tik taip per kūrėją. Kadangi kinai dar šiek tiek įsileidžia filosofinius pamąstymus, ten Konfucijaus, Laozė, tai dar galima per tą moralumą žengti. Bet per krikščionybės Jėzų, tai čia be jokių šansų. Ten yra draudžiama viskas. Komunistų partijos diktatūra diktuoja savoją ideologiją. Bet ten paversta jau visą tai vergais irgi. Dabartiniais vergais. O Afrika vėl, nu, sakykim, toji vieta, gal daugiau čia, kur šitas yra arabiški kraštai, ten Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Tai ten dabar yra tie, kur galėjo būti kaip natūralus Muhamedo islamas. Dabar viskas pavirto naftos pinigų verslovių pseudo islamų. Vat ideologijai pajungti. Ten visi tie šeikai visokie, kurie net ir kai kur jau perlenkė ten tą visą lasdą prisidengdami islamu. Bet tai jau dabar ne tai, kas ten Mohameto islamas buvo skelbiamas. Tai vat pinigai viską nuplauna tenai. Ir tada plūsta pasaulis. Plūsta, nori reiškia tų milijardų. Žodžiu, vėl yra sumaišymas, vedant nuo savo gyvenamosios vietos. Ten, kur gimėjai, kad tu ten ir galėtum leisti šaknis ateities kartoms, dar giliau. Gavę šaknis iš praeities kartų. Ir pakilėdamas, kad jaunesnioji karta gautų tavo patyrimą. Žodžiu, tik su patyrimu turi būti tie, kurie ateina vesti tautą. Tik su patyrimu. Be patyrimo iš tų visų jaunų žmonių, kurie lekia kaip kažkokie patrakę, nesuvokdami, kur jie lekia. Tai vedlių niekada negims. Niekada. Net jiems ir nusenus jie bus netinkami. Nes jie neturės įžvalgos. Taip, kas turit savo mokymų gal? Pateikit.
Na, gal pakalbėkime apie prasmę.
Labai gerai.
Labai yra platu, kad kiekvienas, reiškia, atlikdamas bet kokį veiksmą, mes turime pajausti prasmę. Ir aš kažkaip tai grįžau į praeitį, kad aš nelabai gilindausi tą prasmes, daugiau tokį tikslą gal turėjau gyvenime. Nu, o prasme mes žinome, kad visur turime matyti prasme. Čia priklauso nuo mūsų giluminio suvokimo. Todėl dabartinio supratimo viskas atrodo mūsų kūrinyje, mūsų planeta prasminga, netgi tas medžių lapų skleidimas, gamtos atgimimas, žydėjimas, paukščių lizdų, nu, paukščių dauginimasis, viskas turi prasmę. Ir tai mus dabar ypatingai žavi. Kas anksčiau galbūt nežavėjo. Bet kodėl mes gilinamės į tą prasmę, nes čia yra labai labai platu. Platus toks požiūris. O todėl, kad mes plečiame savo suvokimą, savo matymo galimybės. Auginame savo charakterį giluminį, nu, gerąją prasmę, kadangi kartu su tos prasmės matymo suvokimo mes patys keičiamės vidumi, netgi dvasingėjame, šviesėjame, nes galime tai pamatyti savo aplinkoje, savo brolių, sesijų, netgi artimų aplinkoje, vieno vienokia gyvenimo prasme turi, kiti mato, kiti kitokia. Sakykime, labai liūdna matyti, kai viskas yra, nežinau, ar tai prasmė, ne prasmė, kai suvedama tik tai produktų prisipirkimą, pasigaminimą, pavalgimą, dar LRT televizijos pažiūrėjimą, ko iš viso aš dabar nenoriu matyti ir girdėti, nes vien tik tai melas, nes labai dabar tas melas, kaip sako, tapo toks aktu labai populiarus, kad alternatyvos turime ieškoti tiesos kitose sferose, o svarbiausia tai, aišku, gyvavime įtikėjime, nes gyvas įsitikėjimas mums padeda iš tikrųjų atskleisti tą gyvenimo prasmę, tą giluminį suvokimą, tą gyvenimo esmę, nes be gyvai tikėjimo, tas mūsų požiūris, aišku, neplatės niekada ir negilės visomis prasmėmis. Tai va, tuo mes savo siekiais įprasminti savo gyvenimą. Be abejo, prasmė yra ne vien tik tai gilinti savo supratimą, suvokimą, prasmė yra ir atlikti veiksmus, tinkamus veiksmus, tinkama aplinkoje, jeigu kažko tai save čia negali išplėsti, tai kitiems privalome kažko tai padėti, savo veiksmės, kažkokia tai pagalba, bent jau patarimų, jeigu to reikalauja. Ir būtent mano tai dažniausiai būna palinkėjimai mano vaikams, kad prasmingų darbų, prasmingos veiklos, kūrybingos veiklos, ir pastaruoju metu pabrėžiu, kad mes esame kūrėjai, kadangi kūrėjas yra mūsų visuma, mano dalis, tai mes esame kūrėjai, todėl kūrybingos, prasmingos veiklos. Linkiu visiems ir visada, to pačiu laurantams. Čia mano, kaip sakant, kalbėjimas dėl kalbėjimo.
Ačiū tau. Taip, tu labai teisingai pasakėjai. Čia ne kalbėjimas dėl kalbėjimų, bet tau viduje prisipildo tie teiginiai ir tą sampratą tu nori pasidalinti. Tai ir yra ta prasmė tavųjų apmąstymų, kad tu juos išreiški garsiai, kad kiti apmastytų tai. Juk apie tokius žodžius kaip prasmė arba amžinosios vertybės dabar niekas nekalba, niekur, nei mokyklai, nei bažnyčiai. Gatvėj tuo labiau. Tai va, mums pamastyti kaip tik labai tinka. Ir kada mes plečiam savo supratimą, įžvalgą, mes tada suprantam, kad taip darbas, kuris yra, net atrodo, ir beprasmis, jis turi prasmę. Kada žvelgi giliau, sakykim, kažką padarė ne taip, ten duobę iškasė, ten kažką sodini ir nepavyko jos iškas taip, kaip reikėtų iškas, nes labai tiesiog aplinka prasta, nėra tokių priemonių. A tu vis tiek surandi kaip laukinis, kažkokia šukė, kabiniesi. Tai vat iš to, kaip tu žiūri į kiekvieną darbą, ar jis tau yra monotoniškas, nuobodus ir tave alinantis, o iš tikrųjų toks darbas ir alins tave daugiau. Bet jeigu tu supranti, kad štai aš turiu tam tikrą atlikti darbą ir atlikti gerai, nemėginant kažkur tai išsisukti, a, bus gerai ir taip. Ir tuo pačiu tai grūdina ir tavo atkaklumą, tavo kantrybę dirbti ir tuo pačiu charakterį glūdina. Tai ir yra prasmė net ir to atrodytų šiaip alinančio darbo. Ir jeigu tu jį darai patydamas prasmė, o prasmės aukščiausia samprata yra, kada tu žvelgi kūrėjo žvilgsniu. Tada tu žvelgi apimdamas visumą. Tu matai, kiek tas darbas turės poveikio aplinkai. Kiek jisai bus naudingas, jeigu tu ten kloji asfaltą, kiek tas asfaltas bus naudingas žmonėms, kai tu pakloji jį kokybiškai, kai tu suprojektuoji kelią, kad jis būtų kokybiškas. Kai tu statai namą, kad jis būtų visom prasmėm geras gyventi. Deja, dabar prasmės nėra statybose. Dabar skaičiuojama pelnas. Kiek bus pelno? Tada atitinkamai ir namas yra kitoks. Bet su kūrėjų viskas tada tvarkosi net ir tokiuose namuose. Su kūrėjų tavo gyvenimas yra kitoks. Prasmė yra iš kūrėjos. Nes jis yra prasmės šaltinis. Ir kada mes viską jau vertinam kūrėjo atžvilgiu ir draugė su kūrėjais. Tada mes matom prasme visur. Visur, net ir tai, kas atrodo visiškai nepriimtina, sukelia net ir skausmą, bet jeigu tu mokaisi iš tos akimirkos, tai ir buvo prasmingas patyrimas. Prasme, tai yra tam tikras penas apmąstymams. Suvoktume, kiek mes turim tą vektorių sutapatintą su kūrėju. Kiek mūsų gyvenimas orientuotas į tai, kiek mūsų žvilgsnis remiasi į kūrėją, kiek jis sulietas su kūrėjo žvilgsniu. Čia yra prasme aukščiausia samprata. Kūrėjo sumanęs evoliuciją ir ta evoliucija, ji negali būti viena vienoda visiems visuose jo įvairiuose sauliuose, visatuose. Sumanyta, kad kiekviena vieta vystosi pagal savo sampratą, kokią išreiškia sūnus ar dukra per susiliejimą su kūrėjui. Dėl to pasaulis ir yra įvairus ir kūrinyje įvairi ir susivienijusi per kūrėją. Ir vat prasme išlieka, kad kūrinijos įvairūs segmentai įvairia pusė, veikla įvairia pusė, o viskas vienovėje vyksta. Ir kuo arčiau kūrėjo buveinės rojaus, to ta vienovė pasiekė vis tobulesnė išraiška. O pasiekus rojų, ji tampa tobula. O tada jau siekia vėl naujas ir prasmės aukštis, ir vienovės lygis brolystėje aukštesniu negu ribinio statusu. Apsunitiniu. Taip, mano mylimieji, kas dar turit savo kokių minčių pagarsinimui? Pasidalinkit.
Jei gal aš man tokį trumpą patyrimą, kuris įvyko dabar nesenai, ir vat, kadangi Adolfina kalbėjo apie prasmę, po to įvykio, aš pagalvojau, kokia to patyrimo prasmė. Aš papasakos trumpai. Prieš 30 metų aš tą vietovę puikiai pažinojau ir man pasiūlė dabar nuvažiuoti žmogus, su kuriuo susipažinau gal jau 2 metai, bet mes kažkaip intensyviai nebendravom. Ir gerai, sako, važiuojam, nuvažiavom ir man pasakė pavardę, pas kokį žmogų jinai važiuoja. Ir ta pavardė man buvo girdėta. Ir kada mes atvažiavom į tą vietą, atvažiavom prie namo, kurį aš puikiai žinau, kur einam į butą. Ir realiai mes 2 butai šalia vienas kito ir mes beldžiamės į numerį 1. O aš prieš 30 metų labai dažnai lankiaus bute numeris 2. Ir einam, mes bendraujam, šnekam. O kadangi aš ten tų žmonių, kaip asmeniškai nepažįstu, ir tada kažkaip va, iš kalbos paklausė, kas čia gero, ir aš pagalvoju, reikia papasakoti šitą įvykį. Ir aš tada sužinau, kad žmonės, kurie gyveno tam antram bute, jau iškeliavę, būtas tuščias, kartais atvažiuoja kai vaikai gyvena užsienį. Ir aš grįžtu namo ir galvoju, man jokių emocijų neįvyko, nors tam būte ten toj vietoj. Man tada įvyko daug gražių akimirkų, bet šitie metai nunešė viską ir aš niekada apie tai negalvojau. Ir kada sako, niekas šiaip sau nevyksta, aš grįžus namo galvoju, o ką man reikėjo tos patirties? Man jau ir taip vidujinis pojūtis buvo, kad galbūt tie žmonės yra iškeliavę. Bet mano ta pažįstama papasakojo šitą nutikimą savo mamai. Ir jinai sako, nu, aš čia sutrumpinau labai, jinai sako, kaip įdomu, sako, aš maniau, kad tokie dalykai vyksta tik serialuose. Tai aš tai moteriai ir pasakiau, sakau, nu va, dėl to aš nežiūriu televizoriaus ir serialų, nes mano pačios gyvenime įvykiai susidės to taip, kad, nu, galvoji, kaip įdomu, kodėl čia tas įvyko, o kokia to patyrimo prasmė.
Aš tai visiškai kitaip suprantu. Aš suprantu, kad mes vis tiek žengiam pirmin, bet per visą amžinybę mes visuomet sugrįžtam į praeities akimirkas, kad mes galėtume tose akimirkose pamatyti mūsų ūktelėjimą. Ūktelėjimą ir stipresnį ryšį su kūrėju. Tas nueitas nuo tos akimirkos kelias iki šios akimirkos, kada atsigrėžė į praeitį, jis parodo mūsų ir pastangas, kurios atvedė prie tos šviesos, prie tos slenkščio, kuris jau yra aukštesnio lygio. Žvelgimas į praeitį, tai tam tikras yra atsipalaidavimas. Atsipalaidavimas, kad tu jau nebesi tame laiptelėje, bet tu tuo pačiu ir paliudijai procesą, kuris iš kurio tau ir buvo teikiamas kaip augimas, kaip vystimasis. Ir štai tu pasinaudojai šito laipteliu. Tu jau išsivystėjai į dabartinę akimirką. Ir kad aš, pavyzdžiui, sugrįžtų į Uteną, aš prisimenu tas vietas ir aš nuvažiuoju visą laiką. Ne kiekvieną kartą visas aplankau, bet aš nuvažiuoju į tas man primenančias vietas, įvairiausius epizodus, kurie vyko ir prieš 30 metų, ir prieš 50 metų, ir žodžiu, juose aš matau tos akimirkos buvimą, bet mano naujų žvilgsnių. Bet kada tu pasakojai ir sakai, kad tai buvo antras butas, į kurį tu važiuodavai gana dažnai prieš 30 metų. Ir aš galvoju, kokį jį turėjo patirti džiaugsmą vėl stovėdama toje laiptinėje. Tose reiškia aplinkybėse durys tos pačios, galbūt viskas išlygė. Kaip man tai brangu. Aš, pavyzdžiui, tiesiog širdimi geriau, vat visus tuos man atrodytų nereikšmingus dalykus, bet jie man yra pripildantis pilnatvė mane, nes tai ir yra dalis tos praeities, kuri man leido formuotis tuo metu, kad aš galėčiau stovėti šitoje akimirkoje šiandien. Ir aš čia matau didžiulę prasmę, kaip mane sugražino į tą akimirką, kad aš pasidžiaugčiau, pasigėrėčiau, prisiglauščiau.
Tai vat įdomu yra tai, kad mane nuvežė, kada aš atvažiavau į Kauną, man buvo tokia mintis, nuvažiuoti ten į pavaikščiot, galbūt nueiti, galbūt sutikto žmonės, bet ai galvoju, ai nevažiuosiu, ai vis galbūt laikiau tą momentą, kada iš tikrųjų aš būsiu tokiai nuotaikai, kai noriu važiuoti. O kada mane nuvežė, mane iš tikrųjų truputėlį nuvylė, nes aš maniau, kad per tuos 30 metų ten yra labiau išpuoselėta aplinka. Aš maniau, kad ten viskas gražiau, daugiau gėlynų, daugiau švaros. A ten, kur aš gyvenau, dabar gyveno ukrainiečiai ir aš taip įjau per tas visas vietas. Man trupučiuką buvo liūdna, kad ten man pasirodė viskas apleista labiau negu tada, kai aš gyvenau. Nu, aišku, ten viskas išlikė taip pat. Supinės ten kažkur prie marių pakabintos naujos kažkokių vietų, tų šašlikinių pridaryta, kurių mes nu, nedarėm ir nekurendavom laužų, neleisdavom tikriausiai. Tai va tokia, nu, didelio pakilėjimo man nebuvo, bet pasižiūrėti, iš kur tu esi, jo, tas, aha, buvo. Bet mane nuvežė, kaip man lyg tai nežinant, nes aš kai važiavau, aš nežinojau, kad ten atsidursiu.
Taip, kas dar turit savo kokių nors sampratų, prašau, pateikit.
Jeigu galima, aš ir taip pat noriu prisidėti, man dabar, kaip kalbėjau apie tą prasmę, savo suvokimą. Būtent, žinoma, ir kaip ir aš palyginu tai, kad buvo anksčiau, kol dar nebuvau šitam gyvajam kelyje ir dabar tikrai visai tas mąstymas kitoks jau ir kitokie tie siekiai, kur ir nėra norų, nubūna dar kartais, ne visą laiką taip ir kartais ir pamastai tuo savo iliuzinių savo norų, bet ir paskui vis tiek, nu, kodėl taip ir dabar matai, vis tiek atklysta, kaip ir sako, mes, kad ir savo neišmintingai sprendimais priimam, bet kada sukūrėjų kreipinės, jis vis tiek mus nuramina ir sustiprina ir tie, kokie bebūtų įvyksta tie patyrimai, tai yra mūsų stiprinimai ir mes ar tada tą priimam, tai kokį patyrimą patiriam savo suvokimu, ar kreipinis kaip jį prasmingiau įvykdyti ir tą priimti ir kokį veiksmą atlikti, ar tik tai savo tuo noru, savo suvokimu. Ir dabar, kaip ir pastebėm, daug kas ir sako, kad čia jūsų labui, žmonių labui ir gerovei. Tai, kad nėra tos, visur mūsų yra suvaržyta, kaip ir pasakyta, yra laisvė, bet jos jūs nėra, kaip ir Algimantas savo šiandien pamokomajame žodį pasakė, nu suvaržyta ateina ir jie viską. Tuo tavo žmonių labui, savo naudai, kad tik savo pasiektų tą pelną. Ir nežiūri tų žmonių, va mes taip ir nustatėm, taip ir viską. Ir tada prasideda, ar kur nors apsilankai, kad ir priekybos centrai, ir pasako, padėkite mums tobulėti. Taigi tas ir tobulėjimas, kiekvienas kalba už save. Tai kaip tas padėti, jeigu tu nieko nepasikeisi, kad aš pasakysiu. Ir jeigu aš jį pasakau, tai taip įvertinu, kaip tu elgiesi, kokius sprendimus priimi. Jeigu ir tenka va, būtent kartais pabendrauti, savo kažkokius reikalus tvarkyti su institucijom ir jos tuoj pat paskui atsinčia. Įvertinkit bendravimą. Jau tas pasakymas, įvertinkit bendravimą, jau tu pasakai, kad tu nemoki dirbti, nemoki bendrauti. Jeigu tu esi tos srities specialistas ir tik tai tu žinai, kaip tą darbą atlikti, kaip viską, ir jeigu aš jį atlikau su nuoširdumu, su meilė, 100%, aš jau neklausiu pas kitą, kaip aš jį atlikau. Nes tai yra, kaip ir Algimantas ne vieną kartą yra pasakęs, kad darbas turi būti atliekamas taip, kaip jis turi būti atliekamas. O ne dėl žmonių akių. Tai va tas ir yra gyvenimo suvokimas ir ta prasmė. Ir kad ir mes, va, einant šituo keliu, Nu, aš sakau iš savo, kaip jis sako, kiekvienas iš savo varpinės, savo suvokimų. Mes teoriškai ir apie šitą gyvą į kelią suvokim taip, bet tą teorišką, kad pritaikytume gyvenime, o ne tik tai liktų. Ir žinoma, mums sunku perlipti per tai savo, ką mes anksčiau turim, tas visas charakterių įdas ir savybės ir pakeisti jomis, bet tai yra procesas, kad to siekti. Ir tik tai mes, kaip bebūtų, gilindami savo įtikėjimą ir kuo dažnesnį bendravimą su kūrėju, galim ir save keisti, ir aplinką. Net ir toks, kaip ir, va, ir ne, prieš kokią gal porą savaičių teko čia tokia pažįstama. Nu, tiesiog iš mąstymo pažįstama, bet mes dažnai tai pasikalbam. Ir kaip jį ten su anūkais vežiojo, jau juos stundo, sakau, nu va, prisidirbo tą nuot ir dabar kuris. Tai sako, durna ir bažnyčioje muša. Nu tai koks tas pasakymas, tai kur yra meilė, nėra jokios bausmės, jokios prievartos ir jokios net minties pavartoti kažkokį, kad išnaudojimą ar ką. Tai va tas ir pasako, kokia ta yra mūsų ritualiniai bažnyčia, kaip ir visos kitos institucijų. Tai va mes tuo ir skiriamės ir tas yra vat, nu, suvokimas, kad mus visur nėra tos laisvės, kai ir pasako laisva Lietuva, bet jokios nėra. Net ir toj bažnyčioje, kaip ir va girdžiu iš tų, kurie eina, tai ką tu neaukoji šitai Ukrainai? Nu, kaip visas galima, tai va, tada tu suvoki, nes aukoti jiems tai daryti meškos paslaugą. Net ir, kaip ir Algimantas sakė, ir aš tą patį suvokiu, kiekvienas tą, ką paaukoji, tai turi tą paskirtį. Ir jeigu aukoji, tai tu jau, nu ir paskatini, kad vyktų tas žudymas, kaip ir, nes daugiausia paukoji, tai yra pagrindinai ginklą. Nes jie visi va tiek tai ginklų, tiek tie tokios amunicijos ir viską. Nu tai tiek aš suvokiu. Dėkuoju.
Ačiū tau. Iš esmės tai yra vienas mūsų augimo kelias. Aplinka gyne auks taip, kaip individas auga. Kiekvienas mes turim savo patyrimą, savo sampratas ir tada natūralu, kad aplinka, kuri sudaryta iš daugybės individų, jiegi negali būti tokia, kokios mes pageidaujam. Jinai eina tokiu keliu, kokį sudaro jau kiekvienas įneždamas savo sampratą. Tai štai tokiam aplinkybėm, kada mes esam tik mažytė saudelė, o visi kitokias įneša savo sampratas, natūralu tada aplinka ir gyvena tokiais kriterijais, kaip jie supranta. Jie mano, kad ten, jeigu išsiūs žinutę, kad įvertinkit, kaip jis aptarnavo, kad jie daro iš tikrųjų vertingą darbą, tyrinėja klientų nuostatas, nuomonę ir tada stebi savo kolektyvo narius, ar iš tikrųjų jie sulaukia nusiskundimų ar nesulaukia. Ir tada sako, va, mes jau atsižvelgiam į tam tikras mintis, kurias aš sako mūsų klientai. Tai jie turi savo užsiėmimą, pati sistema iš šitaip gyvena. Ir jos mes pakeisti negalim. Bet mes galim keisti, plėsdami savo asmės supratimą. Kaip tokiomis aplinkybėmis galim mes dar ryškiau spindėti. Ryškiau spindėti, negu spindėjom vakar. Kaip mes galim save paveikti, kad būtum ryštingesni, gyvendami savo tikruoju veidu, savo, kuris atspindi kaip atvaizdas kūrėją. Ir visiškai nesvarbu tada, kokia yra aplinka, kuo jie užsiminėja, kokie yra jų tikslai, ką ten reikia suvalgyti, sunaikinti ir žodžiu, apžiūrėti, kad tik tai būtų pasiekti savo reiškia, savanaudiški interesai. Mes kiekvienas turim savo žengimą gyvojų keliu, kuris yra kaip ir kelias be kopijų. Kiekvienam yra savas rėžis tame kelyje. Mes nelenktyniavom vieni su kitais. Mes einam kiekvienas lenktyniaudamas su savimi. Su savimi ir tik tai su savimi. Kad būtų mūsų viduje ryškesnė kurėjo šviesa. Kad mes būtume gilesnėme gyvame ryšyje su kurėjai. Kad kurėjas iš mūsų spindėtų tiesiog dar stipriau negu prieš tai. Ir tai mums tada yra patiems vidinis pasitenkinimas. Ir jeigu kažkas jį sutrikdo, natūralu, spindėjimas apsiblausė. Tai vėl tada mes turim suspindėti, kaip spindėjom ir dar iškiau iki kokio nors epizodo, kuris mus galbūt vat, kaip tik apiblausino. Kad nebūtų tų pasekmių, net ir mintyse, nebūtų tų neigiamų pasekmių. Tai va čia yra veiksmingiausias dalykas, pasimelsti už tuos, kurie jums tą apsiblausimą sukėlė. Ir jeigu tai bus daroma nuo širdžiai, va, jaučiant tą būseną, kad jūs iš tikrųjų kreipiatės į kurėją vardant tų žmonių, kurie jums kažkur padarė kažkokį nepriimtiną veiksmą, bet kreipiatės jausdami tą būseną, meilės būseną. Tai jūs stiprins ir dar iškiau spindėsit. Ir tai reikalinga jums kiekvienam pačiam. Kiekvienam. Ir tada ir yra tas kurėjo pinimas ir šlovinimas, nes tai yra vienintelė mūsų garantija, kad mes patys asmeniškai aš išsilaikyčiau gyvajame kelyje. O sukretimų bus įvairių. Reiškia, nelaikęs šunis lakim, kai reikia eiti medžioklę, kaip sako toks posakis. Reikia ruoštis visą laiką, kad mes atsilaikytume, kada bus didesni sukretimai. O ruošimasis, tai ir yra mūsų tos kasdienės pastangos, kasdienės. Matyt prasme ten, kur atrodo ir girdėti nesinori, kad ką nors girdėtum, kad čia prasme, čia yra nesąmonė, čia yra jausmas, kančia ir taip toliau. Matyt pamoką ir toj pamokoj taip pat daryti išvadas. Ir tą pamoką davusius taip pat pamalonint savo valdą. Taip, kas dar turit savo kokių minčių visiems? Dalinkit ir mums.
Vakar aš perskaičiau tokią pastraipą, skaitau dabar ten labai liūdnus tos dokumentus, kur Jėzus bus nukryžiuotas. Ir žodžiu, ten tokia pastraipa, aš norėčiau ją paskaityti. Jėzus buvo įsitikinęs, jog tėvo valia yra būtent tokia, kad jis atsiduotų natūraliai ir įprastai žmogiškųjų įvykių tėkmei Lygiai taip, kaip tam turi atsiduoti ir kiekvienas kitas mirtingasis tvarinys. Ir dėl to jis atsisakė pasinaudoti net ir grinai žmogiškosiamis įtaigios iškalbos galiomis, kad paveiktų savo visuomeniškai trumparegių ir dvasiškai apakintų bičiulių mirtingųjų intrigų baigti. Nors Jėzus gyveno ir mirė Orantijoje, bet jo visa žmogiškoji karjera nuo pat pradžių iki pat pabaigos buvo toks reginys numatytas tam, kad paveiktų ir mokytų jo sukurtą ir be perstojo remiamą visatą. Aš susimaščiau dėl to pasakymo, kad Jėzus buvo įsitikinęs, kad būtent tokia tėvo valia, kad atsiduotų natūraliai. Ir autoriai šito dokumento sako, kad lygiai taip pat turi atsiduoti ir kiekvienas kitas mirtingasis tvarinys. Tai aš kažkaip susimaščiau, ar tikrai tai tinka mums, nes Jėzus būtent gyveno tam, kad parodytų mums kūrėją, o kūrėjai parodytų, koks yra žmogus. Tai jis yra išskirtinė asmenybė su tokia misija. O čia, kad mums taip pat atsiduoti natūraliai ir mąsčiau apie tai, kad atvyksta karas, sakykime, ten Ukrainoje tie visi siaubingi dalykai. Ir ar tai turėjo tie, sakykime, ukrainiečių nesipriešinti ir natūraliai, kad juos ten kažkaip tai su jais pasielgtų, ar tai teisinga. Tai vat mąsčiau, kad dabar visi pažeidžia kurio valią ir tie, kurie užima tą teritoriją, nori nurungti tą tautą. Ir tie, kurie ginasi, nes jie lygiai taip pat žudo, irgi pažeidžia kurio valią. Tai vat ir nežinau, kaip iš tikrųjų šiomis aplinkybėmis turėtų vykti, nu kaip turėčiau suprasti teisingai tas pasekmes tokias žiaurės, kaip turėtų elgti žmonės šituo laiku, kurie nėra atradę kurėjo savo viduje, jie vis tiek, manau, elgsis žudydami kitus ir gindamiesi. Ir aišku, tai yra prasmė kitiems, kaip vat, dabar buvo kalba visa apie prasmę. Bet tai yra žiūri tokia prasmė. Tai, kas vyksta šiuo metu ir mes tą matom. Tai va tiek tik tai.
Ačiū tau. Tai atsakymas yragi 10 dievo įsakymų. Ne žudyk. Viskas. Viskas. Interpretacijų nėra. O Jėzaus paliktas įsakymas, mylėkit mane, kaip mylėjau jūs aš. Reiškia, visus mylėkit. Nėra taip, kad kas jūs ateina žudyti, jūs turit taip pat žudyti. Mylėkit. Kodėl Melkizedekas, kada buvo įsikūnijęs Makiventą, žmogiškoji pavidalo, jis mokė žmonės dvasinės šviesos. Abraomas gi buvo tas, kurį žudė žmonės. Užimdavo, tuo metu buvo miestai valstybės. Užimdavo tuos miestus ir kuo toliau tuo tas jo jėgos augimas jam augino ar šlovę. Karžygys. O jis baigė mokymus Makiventos sakykime, centre Saneme pusimajame jo busio paskui ir Jeruzalės. Ir vis tiek jisai nesuprato ir toliau dar kaip karvedys ėmė miestus. Ir tada vėl žudė. Jis baigė antrą kartą tos kursus Melkizedeko. Ir vis tiek nusprendė, kad mąsto, dar aš užimsiu vieną kartą, žinai, ten paskutinį žygį atlikęs kelis miestus. Tai jau Makiventa nusprendė jį perspėti, kad nereikia šito daryti, tu esi dvasinis vedlys. Ir sutiko jau jį einantį po to, kai jis jau užėmė miestą. Jau jis atliko savo tą pragaištingą darbą. Pasiventa, nespėjo jo galutinai įspėti. A jau ten buvo, nežudyk. Čia eina nuo Dalavatijos laikų, nuo planetos princo. Tai 500 tūkstančių metų, tai evangelijai. Tai kokio jums dar reikia paaiškinimo? Nežinau, kaip reikia elgtis. Kiekviena nauja pranašų kažkokia tai karta. Net savęs padovanojimai. Kada atsiunčia kurėjas dieviškuosius sūnus materialių matomų pavidalų. Visi kalbėjo tą pačią kryptimį. Nežudyk. Tai truko 500 000 metų. Ir dabar praėjus tiek laiko, kai jau yra ir 10 Dievo įsakymų. Tai ko tada verta ta cerkvė, kuri turi tos pačius 10 Dievo įsakymų? Ir ukrainiečių, ir rusų. Vieni eina, kad juos siunčia ir bijo praras savo materialų kūną, nesirūpindami apie savo sielą. Tai va, jie rizikuoja sielos išlikimu, taigi tu žudai, tu pažeidži jau kurėjo valią. Tai ko tu pergyveni dėl to kūno, kad ten tave į kalėjimą uždarys, kai tu atsisakai su ginklu. Ir lygitis pats, kada tu nešaudai, kai ateina tas grobikas, nežudai. Bet tu oriai išlieki toks pat kurėjo sūnus ar dukra meilė spinduliuodamas. Juk Kristus mokė, ypač melskitės už tuos, kurie jūs persekioja, žudo. Tai kokio jums dar reikia aiškumo? Kas jums gali pasakyti konkrečiau ir aiškiau. Melskite už tuos, kurie jūs persekioja, žudo, kurie kelia jums pavojų. Ypač dar Kristus sakė, už savo priešus melskite. Melkizedekas, kai da buvo, jis buvo kaip vedlys, ruošia dvasinius mokytojus. Ir per jį, per jo tą teritoriją, keliavo skersai išilgai tos kariuomenės. Ne vienas jo neužkliudė, nes jo dvasinė šviesa saugojo jį nuo bet kokio priešo, kuris galėtų ir nužudyti jo kūną. Štai pagrindinis ginklas yra dvasios virpesiai, kurie sklinda iš tavo širdies kupinos kurėjo meilės. Ir nėra daugiau jokių alternatyvų. Jokios alternatyvos nėra žudimui. Tik tai kurėjo meilė. Vienintelė alternatyva, kurią siunčia kurėjas kiekvienam. O kadangi kurėjo nieks negirdė, tai atėjo Kristus. Ir tada jis pasakė, mylėkit taip, kaip mylėjau jūs aš. Visus. Be išimties, ypač savo priešus. Taškas. Nedaug taškas. Taškas. Viskas. Interpretacijos neįmanomos. O jeigu jų yra, tai čia jau tada nebe iš kurėjo, nebe iš Jėzaus. Nors tiek aiškiau?
Taip, labai ačiū. Tiesiog pakartojimai ir jie reikalingi. Priminimai reikalingi. Ačiū mokytojų.
Sveikata. Taip, mokytojai yra prie dermėje. kartot, kol tai taps kiekvienam ne tik savo, bet gyva. Juk negalima visą laiką pateikti mokymų, o, va dar tokio nebuvo. Ne. Tie, kurie pateikti, jos reikia įsisavinti, kad jie taptų jau ir savi. O gyvi, tai reiškia, jau gyvenime visą laiką taikomi. A kol šito nėra, reikia jos kartuoti. Ir tai bus dar daugybė metų. Galbūt aš pasakysiu taip, šimtmečių. Ir klausimas, tą, ką Daiva, tu klausiai, jis bus pakartojamas daugybę kartų. Bus kartojamas. Ir kitų kurantų. Ir tai natūralu, nes mes turim per daug viduje tos pasėtos iš kitų kartų tamsos, bet ta šviesa net ir teorinė prasme neprasispraudžia. O kita vertus, kad jį taptų jau įsisavinti ir pulsuotų viduje, tai čia turi praeiti dar ne vieną kartą. Tai vadėl to mes ir turime iššūkį, kur mūsų prasme nesustabdyti savo žengimo pirmyn, o žengti dar vieną žingsnį į naują pakopą. O to pačiu ir pasireikšti savimi aplinkoje. Taip. Na, kokių dar minčių turit?
Algimas, apie dabar, nu, kaip ir prie to pačio, bet aš labai dažnai pagalvoju, čia tikriausiai būtų tas pats klausimas, kurį dar kels daugybę kartų, kada mes sakom, raudonoji rasė, nu, jinai buvo dvasiškai, potencialiai, turėjo stipresnį tą užtaisą iš kurėjo, o šita neegzistuojanti baltoji rasė juos išžudė.
Vat, ne baltoji rasė išžudė, dar baltos rasės tada nebuvo.
Ai, bet da, baigė dabar Amerikai.
Čia raudonoji rasė tai ne tas, kas indėnai yra. Indėnai tai nėra raudonoji rasė. Aš dėl to ir pasakiau, kad jums būtų samprata. Eskimai, artimiausias koks nors yra segmentas, kažkokią priemaišą turėtų jau artimesnė į raudonosios rasės pusė.
Eskimai. Mano klausimas, kodėl tie, kurie turi daugiau potencialo dvasiai, nepritaiko savo išminties ir aukštesnio to dvasinio lygio, kad tą brutalią jėgą sulaikytų. Visą laiką taip gaunas, kad kumštis nugali mūsų planetui. O ne meilė. Ne dvasinė išmintė.
Na tai, problema yra tai, kad atsiradus dvasiniai jau šviesai, taigi nepasklinda ta dvasinė šviesa, kad ją įsisavintų visą rasę ir labai greitai. Tai jeigu būtų visa šita Liuciferio istorija vietinės sistemos mastu neįvykusi, tai būtų kitoks kelias ir Urantijai. Nebūtų įvykęs ir tas rasių toks naikinimas. Būtų dvasiniai mokytojai, o dabar dvasiniai mokymai buvo nutraukti. Tai praktiškai, nu, iš kur tu gali gauti dvasinį pamatą? O tada jau gaivalas iš to laukinio proto eina ir jisai skrupulų neturi. Tai tas, kuris yra žemesnio potencialo, jis yra aršesnis. Jis griebėsi vėzdo greičiau, negu tas, kuris dar gali pamastyti. Kita vertus, kada vyksta tarpgentiniai įvairūs susidūrimai, o evoliucija nuo laukinio stadijos negali peršokti šitų natūralių
etapų.
Tai visuomet tie, kurie yra geriausi, jie kiekvienoje gentyje greičiau žūsta, negu tie, kurie niekam tinkami. Nes jų niekur nenaudoja. Kiekvienas gi nori panaudoti kuo geresnį, kad laimėtų. O jeigu jis prastesnis, tai jis ir išlieka. O tada tie, kurie jau žuvė, nu ką, jie nebegali savo indėlio įnešti. Nei intelekto, nei geno. Ir palaipsniui irgi menkėja biologinis potencialas. Tai yra natūrali atranka. Dar jūs neturite užmiršti, kad mūsų planeta yra eksperimentinė. O tai yra siekimas, kurėjo tarp kūjo ir priekalo išgrįnint kuo geresnę gyvybės plazmą, kad ji pasireikštų kitose planetose, irgi eksperimentinėse. Kaip tam tikra galbūt kažkam matrica, ką galės parodyti šita planeta savo jau galutiniu išsivystymu, kuris bus šviesos ir gyvenimo pakopai. Pagal dabartinę, sakykime, būseną žmonijos mes negalim daryti išvados, juk žmonija tai nepabaiga dar. Tai va, tai bus dar tie etapai, kada ateis ir šviesos ir gyvenimo, net ir iš tokio jovalo vis tiek viskas išsirutulios. Tai va, tai išvada bus galutinė jau, kai bus šviesos ir gyvenimo pakopa. Tai va, kiek buvo, kaip ir ankstesnėse grandyse, daugybė prarasta rūšių, gyvūnijos rūšių, dar nebuvo žmogaus, bet buvo prarasta tūkstančiai rūšių. Kad išsigrydino tam tikrą gyvybės stadiją, tarp kurios ir atsirado žmogus. Tai tos rūšys, kurios išnyko, nereiškia, kad jos buvo nereikalingos. Jos atliko savo pakopos vaidmenį ir davė tam tikras naujų rūšių kilmę, kuri ir jau yra ir šiuo metu. Evoliucinis procesas ir vystosi natūraliai, kuris buvo natūraliai tarsi sustabdytas dėl izoliacijos, bet apvaizda vis tiek tam tikrą pagalbą teikė, sulaikydama ir stichinės nelaimės, kad žmonija neišnyktų nuo žemės paviršiaus, kad nereikėtų padaryti naują bandymą šitoj planetoj, įterpiant naują gyvybės plazmą, o prieš tai apvalius šitą planetą. Tai va, tai šitas kelias dar nebuvo pasirinktas, tai reikėjo apvaizdį ir šiek tiek palaikyti ir tas rases, kad jos natūraliai buvo leidžiama ir įsižudyti, bet ir išlikti toms spalvotosioms dar rasėms. Tai vat viena ir išliko pirminė geltonoji ir indigo antrinė rasė. Tai vat kas iš jų turės, reiškia, kažkokio tai šalutinio išsivystymo tiek genetinių požiūrį, tiek intelektualių, tiek dvasinių ateityje paaiškės. Dabar dar per anksti apie tai kalbėti. Tai va tiek.
Ačiū.
Šau. Kas dar jūs domina?
Aš norėjau prisidėti norėjau šiek tiek dar. Algimantai, ar girdit mane?
Taip, girdim.
Gerai, prisidedu. Žodžiu, kalbėjot apie meilės jėgą, kalbėjot apie meilės jėgą, apie tai, kad apie nežudyti, apie ginklus ir taip toliau. Žodžiu, norėjau tokį pasaulio patyrimą pasidalinti. Aš kiek prisimenu, Algimantas, kada keliavo su Urantijos knyga per Lietuvą, tai ir kitokį patyrimą turėjo, kada, turbūt, Algimantai, tu prisimeni, kada tėvas tau pasakė, ar Jėzus pasakė, kad tavęs niekas nepalies, kad tavęs niekas
nepartys. Jėzus pasakė.
Jėzus pasakė, kad tu stovėjai su knyga ir kai tas žmogus iš kalėjimo išėjęs tau grasino ir kad jisai negalėjo rankos pakelti. Tai turėjau panašų patyrimą ir aš, kad aš gyvenau Londone, tai mes nuomodavom butus. Ir būdavo žmonių, kurie ateidavo, ta prasme, išnuomodavo namus ir turbūt jie ten ir gerdavo, ir baliavodavo, ir visokius dalykus darydavo. Ir kartais tekdavo rytais juos iškraustyti, ta prasme, žmonės nuomodavo butus ten vienai arba dviem dienom. Na ir žodžiu, atėjau aš irgi į tą butą ir pradėjau sakyti, kad žmonės mylėjai, jums reikia iš čia išsikraustyti. Ir išėjo iš to namo toks juodas, nu, juodukas vyras ir irgi pradėjo šokinėti aplink mane, aš ką tik iš kalėjimo išėjau, aš tave nužudysiu, aš tave primušiu, aš tave ten dar kažką padarysiu. Ir jisai šokinėja aplink mane ir jisai negali per metrą prie manęs prieiti. Ir aš tiesiog jaučiu tą kurėjo meilę vidui pulsuojančią. Ir aš suprantu, kad jisai manęs nepalies, jisai kad tiesiog negalės net prieiti arti. Ir jisai grasina, šokinėja, rėkia, kumščiais mosuoja, bet negali per vieną metrą prie manęs prieiti. Ir aš suprantu, kas vyksta, jisai turbūt nelabai supranta, kas vyksta. Bet tas pojūtis, kada tu stovi vietoj ramybei ir jauti, kad tave saugo tiek, kad tau niekas neatsitiks, niekas prie tavęs neprieis. Bet jeigu tik tai virpteltum kažkokią baimę ar agresiją, iš karto tu atidarai vartus tą agresiją ir baimę. Tai va, toks patyrimas ir kaip sakyti, iš mano gyvenimo. Ir tas patyrimas man suteikė tokį patyrimą, sakysim, kad apie meilės jėgą, kad meilės jėga iš tikrųjų yra pati stipriausia ir niekas jos negali įveikti, niekas negali tau atsitikti, jeigu tu esi kurėjo meilėje, prisipildęs meilės ir veikia iš meilės. Tai va tiek.
Taip, tik mes jau žinom, kad meilė tai kas yra, tai yra aukščiausio energinio dažnio virpesiai.
Taip.
Tai va kada sukuria tavo vidinę būseną, tą energinį lauką, jisai ir neįveikiamas tam, kuris yra žemų energinių virpesių būsenoj ir kunkuliuoja ten pykčių ir mėgina užpult fizinę prasme, bet jis nepajėgus ne tik tai, kad ką nors daryt, bet dar ir apvaizdas yra apsauga, kuri sulaiko jį nuo bet kokių veiksmų ir veikiamas taip pat jo smegenų centras. Taip kad visom prasmėm tai yra garantija. Kai aš jums daugybę kartų esu sakęs ir savo mokymuose sakiau, kad Lietuvoje neturi būti nei vieno kareivio, jokios kariuomenės. Visa gynyba tai yra kurėjo apvaizda. Taip pat patikimiausias būdas. Ir tai aš sakau, ne šiaip sau, tai yra tikrovė. Aišku, žmonėms sunku patikėti. Nu kaip čia jums apvaizda yra apsaugos? Tai juk aš pateikiu ir tą pasakymą su Makiventa Melkizedeku, kad kariavo ten tarpusavyje gentis. Pro jo teritoriją žygiavo skersai išilgai ir jo nedėti. Nieko, negriovė, nenaikino, nieko. Nedegino. Bet nukeliauja, tenai užpuola kitas gentis. Tai va, visa tai apsauga yra, kad einama pagal kurėjo valią. Nežudyk. Ir aš daugybę kartų sakiau, paleis kokią raketą, ta raketa trajektorija bus pakeista ir sugrįš į tą, iš kur buvo paleista. Taip kad dėl šito jūs būkit tikri. Ir asmeniškai jūs, jeigu esat iš tikrųjų kurėjo valią vykdantis kupini meilės, turit irgi apsaugą. Na ką, aš tada jums visiems dėkoju už mūsų bendrą pabuvimą, turėjo pašlovinimą ir kviečiu jūs rytoj į šventovę Kaune. Pasimatysim tenai.
Ačiū.
Ačiū. Sudėjau.
Ačiū, sudėjau.
Ačiū, sudėjau.
Ačiū, sudėjau. Ačiū, sudėjau.